إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع القاعدة الثالثة قاعدة yang ketiga أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dulu muncul diutus sebagai nabi di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda dalam peribadatan mereka, yang mereka ibadah itu macam-macam. Minhum, di antara mereka, man ya'budul malaikata, ada orang yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum, di antara mereka man ya'budul anbiya awasolihin, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum, dan di antara mereka man ya'budul asjar wal ahjar, ada yang beribadah kepada pohon dan bebatuan. Wa minhum, dan di antara mereka man ya'budus syamsa wal qamara, ada yang beribadah kepada matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperangi dan tidak dibeda-bedakan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-Anfal 39. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, syirikan, dan sampai seluruh peribadatan agama seluruhnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin mengatakan musyrik itu bukan sekedar nyembah patung kemudian kalau yang diibadahi orang soleh itu kemudian gak apa-apa dengan subhat mereka, ahlu syirik yang mereka beribadah kepada kuburan atau orang-orang soleh entah dengan berdoa, nazar. Mereka mengatakan kok kalian itu membawakan ayat-ayat yang dulunya untuk orang kafir Quraisy yang mereka itu nyembah patung. Kalau kita ini kan gak nyembah patung, kita ini beribadah, berdoa, mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Beda, kata mereka. Kok kalian samakan? Ini kan beda, kata mereka, lu syirik. Maka beliau katakan, nih kaidah yang ketiga, supaya kita enggak kebingungan. Karena ini kaidah untuk mengenal kesyirikan. Karena ya memang seperti itu sampai sekarang, ya seperti itu. Ketika dibilang ini syirik, mereka berkata membawa ayat-ayat tentang orang-orang musyrik dulu yang mereka ini nyembah patung, masa dibawakan kepada kita yang kita enggak nyembah patung? Benar yang dikatakan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala sampai sekarang begitu. Subhat. Maka dikatakan yang dulu didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan ketika ujung-ujungnya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hanya nyembah patung seperti yang kalian anggap. Macam-macam yang mereka ibadahi. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada nabi dan orang soleh, pohon, batu dan semuanya. Semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ini dalam surah Al-Anfal, enggak dikecualikan oleh Allah, perangi mereka semuanya sampai tidak ada lagi kesyirikan dan seluruh agama itu hanya untuk Allah, peribadatan itu hanya untuk Allah secara umum semuanya. Kemudian satu persatu, wa dalilus syamsi wal qamari. Ini dalil bahwa mereka dulu beribadah ke matahari dan rembulan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Silat 17. Di antara ayat-ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada rembulan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya itu. Kalau kalian memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian katanya hamba Allah, mestinya jangan sujud ke matahari, berarti ada gitu. Karena ada pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul malaikati, dalil malaikat bahwasanya di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ali Imran ayat 80. Dan tidak memerintahkan kepada kalian untuk kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob. Ada berarti. Wa dalilu anbiya, dalil mereka juga beribadah kepada para nabi adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Al-Maidah 116. Ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau dulu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sembahan selain Allah? Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kau dulu merintahkan itu kah? Isa menjawab, maksudnya engkau ya Allah, tidak mungkin bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Seandainya aku dulu mengatakannya, sungguh engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada engkau. Sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara yang gaib. Al-Ma'idah 116. Berarti kan ada yang beribadah kepada Isa sampai ditanya seperti itu. Wa dalilu sholihin, dalil bahwa ada yang beribadah kepada orang-orang soleh, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka orang-orang yang orang musyrik itu beribadah kepada mereka, orang-orang soleh itu. Justru orang-orang itu, orang-orang soleh itu berusaha mencari perantara bagaimana bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Orang musyrik yang katanya mereka beribadah tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara beribadah kepada mereka, justru yang dianggap jadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, mereka berusaha mencari cara, wasilah, agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak merasa dekat, gitu maksudnya. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap rahmatnya dan takut dari azabnya. Mereka bukan orang-orang yang merasa sudah dekat, mendapat rahmat Allah, merasa terlepas dari azab Allah. Mereka orang-orang yang takut, mereka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diibadai oleh orang musyrik ini. Ini mereka, orang-orang musyrik dulu beribadah kepada orang-orang soleh. Wa dalilul asjari wal ahjar, dalil mereka beribadah kepada pohon-pohonan dan batu-batuan. Qaulu Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Apakah kalian mengetahui tentang Lata dan Uzza dan Manat, yang ketiga yang lebih rendah lagi ini? Ini semuanya adalah batu. Lata, Uzza dan Manat. Wa hadisu Abi Waqid Al-Laitsi, begitu juga hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu qala, di mana Abu Waqid Al-Laitsi menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hunain. Dulu kita keluar dalam perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudasa'u 'ahdin bikufrin. Dan ketika itu kita baru saja meninggalkan kekufuran. Perang Hunain, setelah Fathu Makkah, banyak orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Banyak orang yang baru-baru masuk Islam, termasuk ini, Abu Waqid Al-Laitsi. Walil musyrikina sidratun yakifuna indaha, atau sajaratun. Di orang-orang musyrik itu mereka ada pohon yang mereka terbiasa yakifun, i'tikaf. Jadi ya diam di situ untuk melakukan ritual. Wa yanatu nabiyya aslihatahum, dan menggantungkan senjata-senjata mereka di akar-akar pohon itu yang bergelantungan. Yuqalu laha zatu anwat, yang pohon itu akhirnya dikasih, biasa mereka sebut zatu anwat karena banyak yang bergelantungannya itu, senjata-senjata mereka mengharap barokah dari pohon itu. Famarorna bisidrotin fakultu, kita melewati pohon itu dalam perjalanan tadi. Fakulna, maka kita mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, coba buatkanlah untuk kita Zatu Anwat sebagaimana mereka juga punya Zatu Anwat. Maksudnya jelas di sini, di antara kalian orang musyrik, di antaranya mereka beribadah kepada pepohonan. Ada satu pohon yang terkenal, yang dipuja-puja oleh orang musyrik. Mereka mengharap barokah darinya, selalu penuh dengan orang yang melakukan ritual di sekitar pohon itu, dihidupkan dengan kesirikan-kesirikan, digantungkan senjata-senjata mereka, tabarruk untuk mengharap barokah dari pohon itu. Kesirikan termasuk jenis kesirikan peribadatan, yang kemudian rombongan yang di situ ada Abu Aqid Al-Laitsi melihat itu, karena baru masuk Islam, kebiasaan syirik itu masih menempel, ya kebiasaan yang turun temurun bertahun-tahun mereka terbiasa. Kalau apa-apa itu lihat perantara, kebiasaannya seperti itu. Mereka lupa, ini bisa diambil pelajaran dalam keadaan mereka kan masuk Islam, tahu makna syahadat, ya, tahu makna syahadu alla ilaha illallah, bahwasanya meyakini tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tahu mana itu. Tapi karena sudah lama tenggelam dalam kesyirikan, lupa detail-detail peribadatan itu. Yang diantara bentuk peribadatan itu adalah tadi, mengharap barokah. Karena mereka tahunya seperti itu, justru mereka minta kepada Rasulullah SAW, coba kita juga punya Zatu Anwat, coba kita juga punya semacam itu pohon yang punya kita, yang kita bisa mengharap barokah darinya. Kok malah minta punya seperti kayak mereka? Mestinya kan minta coba berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung gitu, agar bisa mengalahkan pohon keramat itu, ya, kesaktian, kekeramatan pohon itu, untuk mengalahkan mereka yang meyakini keramatnya pohon itu, barokahnya pohon itu, sehingga bisa membuat pedang-pedang mereka nanti apa gimana ketika untuk perang, bisa ringan, bisa cepat, bisa mudah untuk mereka gunakan untuk memerangi musuh. Mestinya kalau yang memang kokoh akidahnya bertauhid, ya enggak tertoleh untuk juga punya cara seperti mereka gitu. Jadi, coba ya Rasulullah, kita berdoa, ada enggak doa khusus kah, apakah yang untuk mengalahkan kekuatan keramatnya pohon itu syirik. Mestinya seperti itu, berdoalah, gimana ajari kita berdoa untuk itu atau yang semisalnya, sandarkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena lama terbiasa, sudah mendarah daging, terbiasa cara beribadah kepada Allah dengan syirik, terbiasa harus lihat perantara-perantara, dia lupa bahwa itu termasuk peribadatan, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya di sini dibawakan ini. Dengan sekian dalil tadi, jelas macam-macam yang dia ibadai oleh orang-orang musyrik semasa Rasulullah SAW dakwah. Yang didakwai oleh Rasulullah SAW itu bukan cuma satu jenis manusia yang nyembah patung, yang kalian hayalkan kalau orang musyrik itu cuma nyembah patung. Tidak, macam-macam. Bahkan patung yang batu tadi, lata itu pun sebenarnya gambaran dari kuburan orang soleh, ini yang gak soleh. Semuanya syirik, semuanya musyrik. Semuanya itu adalah kesyirikan kan. enggak ada bedanya di sisi Islam, semuanya sama. Mau itu yang diibadahi dari selain Allah itu patung, batu, ataupun kayu, atau benda yang lain, ataupun yang diibadahi itu makhluk Allah yang mulia seperti malaikat, nabi, dan orang soleh, semuanya adalah kesyirikan. Tidak ada bedanya. Nah, di sini kita mengetahui, masya Allah, jelinya, telitinya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam perkara ini. Pas memang tidak berlebihan ketika para ulama banyak mengatakan beliau adalah salah satu mujaddid di abad ini. Karena enggak ditemukan sedetail ini dalam sibuk membahas menyingkap syubhat ahlu syirik yang ditemukan dari ulama-ulama sebelumnya. Dengan risalah seringkas ini, tapi penuh dengan dalil argumen yang mudah gitu. Dibawakan sekian dalil, ayat maupun hadis, menunjukkan penguasaan beliau terhadap dalil dan pemahaman beliau terhadap dalil yang beliau hafal. Ini semuanya gugur sudah subhat ini ketika memahami kaidah ini. Karena kalau enggak bisa bingung selalu sunnah. Ya kan? Ketika kita mengingkari kesyirikan, kalian tuh bawa ayat-ayat yang itu untuk orang-orang musyrik. Yang jelas mereka nyembah patung, kita ini enggak, kita kan mengharap barokah pada kuburan orang soleh. Orang soleh, bukan patung. Masa disamakan patung dengan orang soleh katanya? Bisa bingung. Oh iya ya, beda lah. Ternyata sama saja. Terakhir, al-qa'idatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina, anna musyriki zamanina aghladu syirkan, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini justru lebih parah syiriknya. Justru kita katakan mereka ini lebih parah sekarang syiriknya. Minal awalin, daripada musyrik generasi awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai. Ini tambah kaget lagi mereka. Lebih syirik dikatakan kita. Bahkan lebih parah. Li'annal awalin, alasannya beliau jelaskan, karena musyrik awal dulu ketika Rasulullah dakwah, mereka itu yusyrikuna firraha wa yukhlisuna fisiddah, mereka itu melakukan kesyirikan di saat mereka lapang. Ketika keadaan stabil, enggak ada masalah apa-apa, mereka melakukan kesyirikan. Tapi ketika kondisi genting, mereka murni memohonnya itu hanya kepada Allah. Mereka enggak percaya lah dengan perantara-perantara itu. Mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saat terdesak genting. Wa musyriku zamanina, adapun musyrik di zaman kita ini, syirkuhum daiman, syiriknya istiqomah. Ya. Firroho wasidah, baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Bahkan kita dapat di saat sempit lebih kuat lagi syiriknya. Lebih tambah-tambah lagi di saat di kekuburan ini, tambah lagi ke lebih parah lagi malahan di saat sempit. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Nih, ketika mereka naik kapal di tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh ombak, mereka yang mereka doa, panjatkan doa kepadanya, yang mereka seru dalam doa mereka itu hanya Allah. Mukhlishin, murni. Seluruh harapannya, doanya itu hanya kepada Allah. Falamma najahum ilal barri, setelah Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun. Nah, ketika itu mereka musyrik lagi. Al-Ankabut 65. Jelas Allah menceritakan nih mereka. Kenyataan ya seperti itu. Ya kan? Musyrik sekarang justru ya tadi dalam keadaan apapun, bahkan ketika genting, bahkan setelah berbagai macam bencana pun justru dia lebih menguatkan lagi kesyirikannya. Oh, ini berarti kurang betul-betul nih kemarin. Tambah lagi, harus ada ritual lagi, harus ada. Terus seperti itu, lebih parah kalau mau diukur dari sisi ini. Musyrik sekarang lebih parah. Lebih parah lagi mereka ngaku Islam. Lebih parah lagi mereka, ya kita tambahkan kan, lebih parah lagi mereka mengucapkan kalimat syahadat. Mereka orang yang mengakunya Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, salat juga, pak haji juga, ya kan? Lebih parah lagi. Kalau orang musyrik dulu mereka enggak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya karena mereka tetap enggak mau meyakini yang diibadah itu hanya Allah. Mereka enggak mau meninggalkan sembahan selain Allah itu, karena mereka anggap itu perantara-perantara yang memang harus. Orang musyrik sekarang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan masih memberikan peribadatan kepada selain Allah, di saat kondisi apapun, bahkan di saat sedang genting lebih parah lagi. Ini selesai risalah Qawaidul Arba. Dengan kita memahami empat kaidah ini dengan dalil-dalilnya tadi, masya Allah, risalah yang ringkas sekali tapi penuh dengan dalil, dan seakan-akan penulis itu berbicara menuliskan di zaman kita ini sekarang. Kenyataannya yang beliau bawakan itu ya sama persis dengan yang sekarang kita temui. Ya, itu karena menunjukkan ya benarnya yang beliau katakan, karena memang beliau hanya menyampaikan apa yang ada dalam dalil yang beliau fahami, dalil-dalil yang ada, kuatnya pemahaman beliau, detailnya terkait masalah-masalah tauhid dan lawanannya itu syirik. Nasallah assalamah. Semoga Allah memberikan kita keselamatan, karena betapa tauhid yang kalau difahami orang yang paham itu nampaknya sederhana sekali, sederhana sekali. Yang diibadah itu hanya Allah. Kemudian rincian-rincian jelas peribadatan. Tapi perkara yang sederhana ini ternyata masya Allah banyak orang yang ke Muslim, bahkan bukan keumuman orang Islam, yang dianggap tokoh-tokoh Muslim agama, yang dianggap tokoh ulama, itu enggak tahu, banyak enggak tahu. Jangankan perincian-perincian tentang syirik, tentang makna la ilaha illallah. Kalau antum iseng-iseng nanya guru agama atau profesor apapun itu, enggak tepat biasanya memanai kata la ilaha illallah. Ternyata ya memang sedikit ahlu tauhid, orang yang benar-benar mengerti dan mengikuti, kemudian mau memperjuangkan, mendakwahkan tauhid, mengerti kesyirikan dan benar-benar menjauhi, kemudian berani mengingkari kesyirikan. Sedikit, hanya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada hambanya. Allah alam sholat, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.